halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da oo aad si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.9 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha januari waa 23 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen bare aadan iyo sahra cabdi axmed.
Xaruntan telecounseling waxa aan ku qaban doona waxaa ka mid ah caafimaadka dhimirka, waxaan kaloo ku assess garayn doonaa waxyaabaha loo yaqaano anxiety ama walwalka joogtada ah ama depression loo yaqaano waddanka kan, ama maxaan ku iraahdaa dadka dhibaatooyinka soo gaartay maskaxiyan si aanu counseling ugu sameyno.
Waa ayaan Xasan Shire, madaxa xarunta telecounseling oo ah xarun cusub oo laga furay gobolka Ohio oo Soomaalida Mareykanka ka caawinaysa talooyinka caafimaad ee ku aadan caafimaadka dhimirka iyo xalinta mushkiladaha ka dhasha walwalka iyo fakirka. Warbixin ayaan idin kugu haynaa.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan dalka Masar oo lagu xiray qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi, iyada oo dalkaasina ay ka jirto cabsi laga qabo xuska kacdoonka 25-kii Januari ee sanadkii 2011, kaasi oo dhaliyay in talada laga tuuro madaxweynihii dalkaasi muddada badan u talinayay Maxamed Xusni Mubaarak.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddankan ee cusub ee dhawaantan uu la dhaariyay Donald Trump uu la kulmi doono madaxweynaha Mexico Enrique Nieto Benza asbuuca soo socda, wadahadalo ku saleysan arrimaha socdaalka iyo wada xaajoodka dib ay u furayaan dhinacyada ee la xiriira ganacsiga iyo sidoo kale waqooyiga Ameerika dalalkooda ay ku midaysan yihiin. Mexico waa dal muhiim oo mugweyn leh, madaxweynahooduna runtii waxa uu ahaa hoggaamiye cajiiba. Waxa aan filayaa in aan yeelan doono wada xaajood miro dhal noqon kara una noqon kara Mareykanka, Mexico iyo dalalka kale ee ku lugta leh arrinkan ay ku heshiiyeen dalalka waqooyiga Ameerika, ayuu yiri madaxweyne Trump. Kulanka labada hoggaamiyeah ayaa loo madlan yahay bishan Janaayo 19-keeda inuu dhaco. Trump ayaa waxa uu sheegay inuu sidoo kale qorsheynayo inuu dhowaan la kulmo ra-iisul wasaaraha Kanada.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si toos ah ugu xiriiray dhinaca khadka telefoonka. Ra-iisul wasaaraha Netanyahu ayaa duluucda wada xiriirkan ku shaaciyay shirki golaha wasiirada ee Israa'iil, isagoo xubnaha golaha wasiirada u sheegay in uu la xiriiray madaxweynaha Mareykanka oo ah dalka ugu muhiimsan xulafada Israa'iil sida uu sheegay. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wadahadalkan ku tilmaamay inuu ahaa mid wanaagsan, laakiin madaxweyne Trump ma uuna soo hadal qaadin suurtagalnimada in dowladda Mareykanka ay safaaradeeda u rari doonto magaalada Quds ee dalka Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhinaciisa ka sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu ku marti qaaday inuu yimaado magaaladani Washington bisha soo socota.
Mucaaradka waddanka Suuriya iyo dowladda dalkaasi wafuudka kala socota ayaa axaddii shalay ahayd waxa ay gaareen magaalada Astana oo ah caasimadda Kazakhstan maalin ka hor wadahadallada nabadeed, marka loo ballansan yahay in dhinacyada laysaga horkeeno kuwaasoo noqon doona wadahadallo ka waji ah oo dhinacyadu ay ka wada xaajoonayaan dagaalka muddada sanadka ah waddankaasi la degay. Warbaahinta waddanka Ruushka ayaa waxa ay warinayaa in kulamadani oo ahaa mid saddex geesooda ay shalay bilowdeen, islamarkaasina dhinacyada wakiilada ee ka kala socda wadamada Iran, Turkiga, Raashiya iyo sidoo kale dhinacyada dagaalamaya la isku horkeeni doono. Raashiya iyo Iran ayaa waxa ay taageerayaan dowladda Suuriya ee madaxweyne Bashar al-Assad, iyadoo sidoo kalena Turkiga iyo Mareykanka ay taageero siinayaan mucaaradka dagaalka kula jira madaxweynaha waddankaasi ee la doonayo in talada laga tuuro.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysaa washington. kadib markii shalay lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen ayaa waxaa tallaabadaasi soo dhoweeyey xubnaha beesha caalamka. waxaa la filayaa in doorashadan ay xigi doonto tan madaxweynaha soomaaliya oo muddo laga dhursugayey. haddaba saare cabdi axmed wariyaha v o eda ayaa sida ay u wada shaqaynayaan labada aqal ee baarlamaanka hoose iyo kan sare ee soomaaliya ay u wada shaqayn doonaan waxa ay ka diyaarisay warbixintan.
doorashada xubnaha guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa ahayd arrin muddo aad looga dhursugayay inay dhacdo, taasoo loo badinayay in ay xigi doonto doorashada madaxweynaha, inkastoo aanan weli si rasmiya loo shaacinin xilligeeda taasina. xubnaha dhinacyada beesha caalamka ah oo waayadanba si weyn uga hadlaya arrinta siyaasadda Soomaaliya ayaa soo wada dhoweeyay xalay in la doorto guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. dowladaha soo dhoweeya waxaa ka mid a Maraykanka, UK, Urugoboleedka Igad, Talyaaniga, Sweden, Itoobiya, Qaramada Midoobay iyo sidoo kale Midowda Yurub iyo kan Afrikaba. siyaasadda Soomaaliya aqalka sare waa markii ugu horreysay oo taariikhdu yeelanayso dowladda Soomaaliya. haddaba sidee ayay labadan aqal ee midka sare iyo kan hoose u wada shaqaynaya, gaar ahaana marka loo baahdo meelmarinta sharciyada qaarkood? waxaan weydiiyey su-aashaasi Professor Xuseen Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, horeyna uga mid ahaa aqoon-yahanadii goobjoogu u ahaa sannadkii 2012 doorashadii xubnaha baarlamaanka hoose ee Soomaaliya ee ka dhacday magaalada Muqdisho.
xaqiiqdii waxa weeye, horta aqalkan markaad fiiriso sharciyadiisa ma magaranaysa waxyaalaha ku shaqaynaya. masalan qodobka 71 markaad fiiriso, inta badan wuxuu odhanayaa waxa weeyaan wuxuu ka qayb gelayaa arrinta noocaasa, wuxuu ka qayb gelayaa ansixinta distoorka, qabyatiriska distoorka, gaar ahaan cutubkii 15-aad. wuxuu ka qayb gelayaa doorashada madaxweynaha, wuxuu ka qayb gelayaa dib magacaabidda hay-adaha madaxdooda, sida kuwa guddiyada sharciyada, sida guddiga doorashooyinka, waxaasoo odhanaya. marka inta badan waa ka qaybgelid weeye, laakiin halka ugu sarreysa waxaa ku qoran wuxuu masilaa aqalkani maamul goboleedyada. marka iyagaa runtii iska dhex arkaya, intaan mafadee leeyahay, laakiin wax kaloo gaara oo isagu uu qabtaa ma jiro. oo qodobka 80-aad iyo ilaa 83 ayay ku qoran yihiin waxyaalaha ay qaraladu qabanayaan. intoodaba waxa weeyaan ma garanaysaayeen wuxuu ka qayb gelayaa weeye.
doorashada madaxweynaha oo ah waxa ugu muhiimsan dhimana doorashada Soomaaliya muddada soo socotay, waxaan weydiiyey Professor Xuseen Warsame hanaanka doorashada aqalada ee madaxweynaha marka la dooranayo iyo sida xubnahan labada dhinacba ay u dooranayaan
arrinta doorashada madaxweynaha. way ka qayb gelayaan, oo runtii waxaba ay tahay in uu guddoomiyaha aqalka sare uu guddoomiyo ayay tahayba, inkastoo haddii ay isku raacaan guddoomiyaha aqalka hoose uu guddoomin karo. waa qodobka 89-aad ee ma garanaysaa distoorka, iyaga ayaa runtii way ka qayb gelayaan, oo labadaa laysku keenayaa, labada aqal baa laysu keenayaa, midkood un baana hogaaminayaa. dabeetana saasay ku dooran doonaan aqalka madaxweyne.
si kastoo ahaataba, nidaamkan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa mid ku cusub hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya. dalka markii ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii 1991, waxaa sannado badan uu waddanka Soomaaliya soo maray nidaamkii kumeelgaaryada ahaa oo inta badan lahaa baarlamaanka hoose, iyadoo dhowaan una loo gudbay hanaanka federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu saleeyay habka qabaa'iladu ay u degaan gobollada israaci kara.
aad iyo mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarka inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysana uu ahaa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
subax wanaagsan dhegaystayaal ka duulina kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo ah gobolka labaad ee ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa laga furay xarun cusub oo Soomaalida ka caawinaysa daryeelka caafimaadka dhimirka isla markaana talooyin ka siinaysa xalinta khilaafaadka bulshada iyo arrimaha qoyska munaasabadii dhafurka xaruntan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yusuf Aden
xaruntani caafimaad ayaa waxa ka faa'iideysan doona Soomaali fara badan maadaama ay ka hawlgali doonaan dhaqaatiir Soomaali ah oo luqadooda ay kula hadli doonaan ayaan Xasan Shire waa madaxa xaruntani caafimaad waxaana iga warramaysa waxyaabaha ay qaban doonaan
xaruntan talo counseling waxa aan ku qaban doona waxa kamid ah mental health assessment ama caafimaadka dhimirka waxaan kala oo ku qabaneyna assessmentiga sida waxbarashada waxaan ama school based loo yaqaano waxaan kala aan ku assess gareyn doonaa waxyaabaha loo yaqaano anxiety ama walwalka joogtada ah ama depression loo yaqaano wadanka kan ama maxaan ku iraahdaa dadka dhibaatooyinka soo gaartay maskaxiyan si aanu counseling ugu sameeyno waxa aan rabaa oo hadda ila shaqeyn doona psychiatrist oo medical management sameeyn doona ama dadka u qori doona daawooyinka oo loo yaqaan Dr. Abbas Maxamed Jaama iyo arigii oo counseling u sameynaya oo isticmaalaya waxyaabahii loo yaqaan cognitive behavioral therapy oo ay ka mid tahay sidii qofkii fikirkiisii loo saxi lahaa haduu wax qalad aaminsanaa ama family system therapy noocyo badan oo lagu daaweeyo oo waxa jira counseling kala nooc ah
Dr. Abbas Maxamed Jaama waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada dhimirka ama maskaxda wuxuuna ii sharaxayaa bal qaybaha u kala baxan xanuunadaasi iyo qaybta ay Soomaalidu ku badan tahay
cudurada maskaxda waa ballaaran yihiin Soomaalidana waxay la mid yihiin dadka waddankan jooga iyaga waxaa u dheer inay yihiin dad mar dhow soo galay laakiin cudurada way soo badanayaan maadaama ay muddo badan joogeen dhibaato badanna waxaa ka haystay siday u wajihi lahaayeen marka maanta saa u jeedid meeshaan aan ku kulannay waa meel aad iyo aad loogu baahnaa in micnaha Soomaalida ay ka faa'iidaysato xagga micnaha maskaxda iyo xagga micnaha siday ula micnaha ula tacaali lahaayeen cudurada xagga maskaxda ku dhaco ama behaviorka waxa la yiraahdo
waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta ka hawlgali doonta aan xaruntaan iyo tele counseling oo laga tacaali doono xanuunada maskaxda iyo qofka isla hadla iyo qofka ay culays iyo maskaxda ay soo wajahaan waxaalaha qaban doontaan dadka aad u qaban doontaan qaasatan Soomaalida qaban doontaan maxaa ka mid ah
xaruntaan waa xarun tayo counseling waa xarun cusub oo aad iyo aad loogu baahnaa Soomaalida aad ugu baahneyd waxyaalaha oo ay qaban doonto waxaa ka mid ah in meeshan macnaha qofka loogu sameeyo waxa la yiraahdo macnaha in evaluation loogu sameeyo in macnaha wixii referral loogu diro in macnaha waxyaalo badan ay qaban doontaa sida xagga waayeelka dhalinyarada ilmaha macnaha waa meel ay macluumaad badan ka heli doonaan waxyaalaha ku saabsan maskaxda iyo dhaqanka iyo macnaha siday ula qabsan lahaayeen waddankan
waa tan mar labaad ayaan Xasan Shire oo ii sharaxaysa inaysan meesha ku qabanin arrimaha la xiriira dhimirka balse sidoo kale to ay ku xalin doonaan arrimaha qoyska
marka assessmentiga sameynayna ama qiimeynta aan sameynayna waxyaabaha ugu badan oo aan sameynayna waxa weeyaan waxaan fiirinaa qofka relationship problems inuu haysto relationship oo ah xiriiradii uu la lahaa bulshada haddii xumaadeen xiriirkii uu la lahaa faamiliga xiriirkii ka dhexeeya asagii caruurtiisa ama waxyaabaha aan qiimeyno taasa kamida oo hadhow aanu ku gaarno go'aan qofka kan waxa ugu fiican oo ama terapiga ugu fiican ama medication ha ahaato meeshii aan u diri lahayn ama aan ku hagaajin lahayn
kasoo qaybgalayaashii dahfurkii xaruntani caafimaad ee laga hirgeliyey magaaladani Columbus ayaan makarafoonka la dhaxqaaday waa kana maxamed diini oo ugu horeeya oo aan weydiiyey bal aragtidiisa
bismillaahir rahmaanir rahiim calaamad bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan Columbus inay qaangaartay ayay u tahay in daryeelka bani aadamka iyo aadamaha dhinac walba laga haqabtiro xag maskaxda maskax xag qalbi xag dhaqan iyo xag diin ummadaha kaloo dalkan aan la degannahay oon ilmaha la korsano oon bulshooyinka kale aan dariska la nahay inta dhibaatooyin haysta innagana haysta inaan daawooyin u helnaana waajib sida iyagu ugu tahay annagunana ugu tahay marka waa farxad iyo barwaaqo
faaduma isaaq biixi waxaan u arkaa inay tahay in loo baahnaa dadka soomaaliyeed ay u baahnaa xabiistan oo kale ah oo dhakhaatiir ku takhasusay arrimaha maaragtay mental problems in loo furo in loo baahnaabaan aad u rumaysna soomaalina haddaan nahay waa ismaqaanaayo ma jeclin inaan waxyaabahaas maaragtay bannaanka soo dhigno marka dhakhaatiir soomaaliyeed oo dadka afgaranaysa oo garanhaya dhibaatooyinka haya iyo sidii wax looga qaban lahaa waa u baahnayn in loo helo waana ku faraxsannahay waa soo dhaweynaynaa
magacaygu waa xuseen qurac meeshaan cabdikaafiya waxaan u arkaa meel dadku ay u baahnaayeen dad badan oo soomaaliya oo halkan jooga colombos ohio ama maraykanka jooga oo waxaa jira si isugu buuqsan waxyaabaha ay u baahan yihiin marka waxaa ka mid a inay talo helaa talo ay dhakhaatiirtu siiyaan oo dhakhtar afkoonsidii soomaaliga ku hadlayo oo fahmayo dhibaatada haysta inay arkaan bay u baahan yihiin marka waxaan filayaa arrintan oo kale inaan loo baahnaa soomaaliduna hore umay haysan
runtii waxa weeye meeshaan hawayba soo daahda anagu leeyahay hadda ka horin la furay ahayd sababtoo dadkeena soomaaliya tiramo badan bay soo mareen dhibaato badan bay soo mareen qax bay soo mareen way u baahan yihiin la talin iyo maskaxiyan iyo caqliyan iyo wax kasta way u baahan yihiin runtiina waxay noqon doontaa maadaama laga furay colombus oo ah meesha labaad oo soomaalida u badan tahay waa laga faa'iidaysan doonaa dadkana waxaan leeyaha ka xishoonina imaada talada weydiista ilaahay subxana wa tacaala waadan ku liibaaninayaa
cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya v o a dib waxay uga dhegeysan karaan websaitekeenna v o a somali.com ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa xiray 12 kamida soomaalida ku nool dalkaasi iyada oo dalkaasina ay ka jirto cabsi laga qabo xuska kacdoonkii 25-kii januari ee sanadkii 2011 kaasoo dhaliyay in talada laga tuuro madaxweynihii hore ee dalkaasi xusni mubaarak faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee qaahira xuseen cismaan saxnuuni
ciidamada amniga masar ayaa xirxiray 12 qof oo soomaali ah kadib markii howlgal ay ka sameeyeen xaafadda soomaalidu ay ka degan tahay magaaladan qaahira soomaalida la xirxiray oo u badan dhalinyaro ayaa laga qabqabtay maqaayad soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda caashir ee degmada nasri city ciidamada amniga ee waddankani ayaa xariga soomaalida ku sheegay inuu yahay mid lagu qabqabanayo dadka sharci darada ku jooga dalkani dhammaan 12 qof ee la qabqabtay ayaa la dhigay xabsi ku yaala saldhigga degmada nasri city waa sida ay sheegeen ehelada qaar ka mid ah soomaalida lagu xiray magaaladan qaahira afhayeenka jaaliyadda soomaalida ee dalka masar jacfar cabdilaahi xasan ayaan wax ka weydiiyey soomaalida xabsiga loo taxaabay iyo meelaha laga qabqabtay
soomaalida la xirxiray tiradeedu waxay gaaraysaa ilaa 12 waxaan laga xirxiray xaafadda madiinatu nasr ee xayr caashir ciidamada amniga ee xaafadda madiinatu nasr ayaa in badan soo galay xaafadda xayr caashir oo xirxiray soomaali fara badan sababta inta badan soomaalida loo xirxiro ayaa waxaa laleeyahay maadaama waddanka uu ka dhaca 25 January oo ah markii xunkanka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalka masar mubaarak waxaa laleeyahay waxaa isugu yahay amnaha ammaanka ajnabiga iyo dadka masaaridana si isku mid ayaa loola dhaqmaa oo in masaaridiina waa laga qabanaya ajaanibta naftoodana shuruucu sharciyadu ayaa lagu diinaya dad hore loo xirxiray ayaa jiray oo soomaaliya dhammaantood waa lasoo wada daayay ilaa aan ka ahayn hal wiil oo soomaaliya oo watay balan ka watay u nka kaas oo lagu xukumay inuu wadankii dib loogu celiyo
xariga soomaalida ayaa imaanaya xili dhowaan maxkamad masaari ah ay amar ku bixisay in la sii daayo 14 qof oo soomaali ah oo bilowgii bishan xabsiga loo taxaabay kadib markii dembi lagu waayey waa markii saddexaad oo ciidamada masar ay xabsi dhigayaan 10 soomaali ah oo u badan dhallinyaro arday ah ama qaxooti ahaan u degan dalkani arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli 25-ka bishan la filayo in dalkani ay ka dhacaan dibadbaxyo lagu xusayo kacdoonka xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak, madaxweynihii dalkani xukumayay muddo 30 sano ah. Sidoo kale ciidamada amniga iyo kuwa militariga ayaa si weyn u ilaalinaya fagaarayaasha waaweyn ee dalkani iyo dhismayaasha dowladda si looga hortago dibadbaxyo rabshado wata oo lagu wado inay dhigaan kooxaha mucaaradka ee wadaadada u badan. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Hagaag halkaasi aad wali naga dhageysanaysaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo wariyaha ayaga magaalada Minneapolis, Maxamuud Masaade.
Kulanti waxaan walaalisan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka. Horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa 3 kulan ayaa kooxuhu isaga hor yimaadeen Southampton iyo Leicester City oo ciyaaray 3 iyo ebar ayaa laga adkaaday kooxda Leicester City. Waad moodo maalmahan in gabalkeedu uu sii laalaado lagana yaabo inay sanadkan Serie B ku noqoto haddii aan kulamada soo socda ciyaaraheeda aysan wax ka bedelin. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium kula ciyaaraysay Burnley ayaa guul ku heshay 2-1 dirqi ah. ciyaartaasi oo qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay ciyaarihan shaqa oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal calaamada gaduudan loo taagay kadibna kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gool markaa laga sareeyay ee rigoore heshay rigooradaasi ay ku bareejisay Arsenal hase ahaatee 7 daqiiqo ciyaarta lagu daray kadib Arsenal waxa uu suura gashay in rigoore iyana loo dhigo taasi uu ciyaarihan Alexis Sanchez u dhaliyay guusha dirqiga ahna u keentay Arsenal. Chelsea ayaa si xarraga la uga badisay kooxda Hull City waxaana garoonka ku soo laabtay ciyaarihan Diego Costa oo toddobaadkii hore la sheegay xurguf kala dhaxeysay macallinkiisa inuu ciyaaraha kaga maqnaa. Hase ahaatee Costa oo goolka koowaad ee kooxda Chelsea dhaliyay ayaa u ekaa sheekadii la sheegayey mid uun ku kooban bahda warbaahinta waxa uuna isaga oo muujinaya calaamad ah waad hadal badan tihiin ayuu marar badan ku celcelinayay iyadoo taasi loo macneeyey in ciyaaryahan Costa aanu haatan wax dagaala kala dhexaynin macallinkiisa islamarkaasina safarkii la sheegayay inuu ku tegayo waddanka Shiinaha uu ka baaqsanayo sida ka muuqatay geesinimada uu muujinayay intii ciyaarta uu habeenkii xalay ahayd ciyaarayay. Chelsea ayaa guushan ay ka qaadatay Hull City waxay ka dhigaysaa in ay haatan horyaalka dalkaas Ingiriiska ku hoggaamiso 8 dhibcood oo kooxda ku soo xigta ee Arsenal ay 8 dhibcood ka sarreyso. Talyaaniga Juventus ayaa 2-0 kaga badisay Lazio Bologna, tirata Lecce Torino ayaa ku martay Empoli, hal iyo eber bay ku dhaaftay kooxda Udinese. Kooxaha Genoa iyo Crotonina 2-2 bareejo ayaa iskula agdheeceen Inter Milan, hal iyo eber dirqi ah Palermo ayaa ku qaaday Pescara, waxaa gurigeeda 3-1 kaga badisay kooxda Sassuolo. Atlanta iyo Sampdoria oo kulmay hal iyo eber, Sampdoria ayaa laga adkaaday Romana, tirata Lecce Cagliari ayaa ku dharbaxday. Waddanka Spain kulamadii dhacay Osasuna iyo Sevilla oo kulan xiiso badan u dhexmaray 4-3 ayaa guusha ku raacday kooxda Sevilla oo iyadu ah kooxda hadda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka dalkaasi oo Real Madrid ku soo dhow. Kulan kale oo xiiso badan ayaa isna waxa uu dhexmaray kooxaha Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao, waxaana lagu kulmay guriga Atletico Bilbao. ciyaartaasi waxay ku soo gabagabowday 2-2 bareejo ah oo qaybtii hore ciyaarta kooxda Atletico Madrid ayaa ciyaarihan Koke gool ugu dhaliyay. Hase ahaatee qaybtaasi oo 3 daqiiqo ka dhiman tahay ayaa gool bareejo ah waxaa kooxdiisa Atletico Bilbao u keenay ciyaarihan Luke. Kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ayaa gool kale keensatay oo ciyaarihan Oscar Di Marcos ayaa daqiiqadii 56-aad u dhaliyay. Hase ahaatee wiilka ay ku duusho kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee reer Faransa Antonio Griezmann ayaa goolkii bareejada u keenay kooxdiisa kubadda cagta ee Atletico Madrid. Real Betis iyo Sportis Rion eber iyo eber ay ku kala tageen Real Sociedad. Celta Vigo ayaa hal iyo eber kaga badisay Barcelona iyo Eibar oo kulan xiiso badan u dhex marayna waxaa guul si xarraga leh u heshay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahanada Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar, wiilasha lagu magacaabo Emerson, ayaa goolashaas 3 ka mid ah qaybtii dambe ee ciyaarta dhaliyay, halka ciyaaryahan Denis Suarezna uu qaybtii hore ee ciyaarta gool u saxiixay. xubinta ciyaaraha saaka ee caalamka dhageystayaal, intaa aynu joogto tan iyo kulan dambe, waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
أدي مهتمي محمد مسعد وحبي تسعيرنا للسعودية ما خدك ليسين سنة وفيه وها تنا سهر عبد الحمد هاي نضل مرتق وضبطي ورك عالم كأدر كورونا
مهت سنة حسين أقل كعد إدل كان مريكن كأياه الشيء إن مدحوينها وضن كان دونالد ترامب ولكل مدونة مدحوينها مكسيكو إنريكي نياتيرو بينا أسبوع عصو صعدة وضا هذا اللو كسالي سن أرماها صعدالك إيا وضا حاجوتك أي دبو فريان مدحذان إيا كسالي سن غنعسيقة كان حيا دلالك وقويق أميريكو وضا هذا اللذان أيا وحا إيهين سيدا أو شاق مدحوينها ودن كان كوا مقوين أوليه لبدا دل إسلاماركاسينا إكيغا حاجونا ينقنعسيغا ودمادان كان لحيا سيدا أكلا مدحوين ترام وحا أولوك المدونة رئيس الوزارة كندا معارضة ودن كسوريا يدولة دل كاسي يو وفود كسعوطة لنا عيادة أكلا دبقا ديا أيا أحد شلائي هيتسو غاري أستانا أو عاصمة دا كازاقستان مالين كهر ودا هذا لذن نبادي دي لوم مدلين هاي اندنا عيادة ويسكو أركان ورباحين تروشكا أيا ورينيس إن كولان كوداني أو أهاميد سدح جيسو دا أو سعودة إلا أيا شلائي أو أحادة هيت وحانا وكيلة دا أوكاكلا سعودة دلال كا إيران تركيا رايشكا إيا لبادة دينعبا أي كودا هالا ياندقالة دا مدودة سانتكا أيا سو دحتاقنا لبادة دينعب روشكا إيا إيران أيا تاقير دولة دا سوريا إيا مدحوين بشار الأسد إيا دو تركيكا إيا مرايكن كونا أي تاقيران معارضكا دقالكا كولجرا مدحوينها ودن كاسي بشار الأسد سي تلادا لوغة تورو
أذي بانسانتاي سارة عبد الحمد ونرسع سين سي قضابة دي ورك عالمكا ودور كورونا كالكلاسو عتين و VOA هاتن ريكستيران كونا سنو عدكي فنانيتا عمر هيبد إيا نمعو دارين ta Umar Haybad iyo Dimadran iyo heeskooda ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii dadadeed oo idinkii mise laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dib u hadalnaa sidaas iyo subax wanaagsan